Silvan, te așteptăm la Cluj cu un nou roman. De această dată este vorba despre un tămbălău. După Balamucul, din urmă cu 2 ani, iată, același oraș, Bucureștiul, este gazda unor întâmplări, din câte înțeleg, cu un aer polițist, dar și amuzant. Și aș dori să ne povestești un pic despre acest personaj care se numește Arthur Weber. Este personajul principal, nu? Din poveste.
Exact, Arthur Weber este personajul principal al trilogiei, de fapt, că Balamuc la București, Țapi Ispășitor și acum Tămbălău la București compun așa o trilogie. Și Arthur Weber, în continuare, este personajul principal pe care îl urmărim și care trăiește niște aventuri la fel de neașteptate ca în primele două volume. Acest volum e un pic mai special pentru că apare un pic mai târziu în viața lui Arthur. Au trecut câțiva ani, copiii au crescut, bătrânii au îmbătrânit, chiar unii au murit și atunci e un context în jurul lui un pic schimbat, dar totuși se regăsesc foarte multe personaje. Apar și altele care sunt mai deosebiți, mă rog, ca de obicei, dar tot așa, e același univers, multe personaje comune.
Iar Arthur este foarte legat de România, nu? Pentru că, deși este născut în Franța, mama lui este româncă. Și ce am admirat și ce mi-a plăcut foarte mult la Balamucul de la București este faptul că faci permanent o paralelă între cum se vede România prin ochii unui francez.
Da, prin ochiul unui francez care nu e chiar 100% francez. Arthur îmi permitea și îmi mai permite în continuare să abordez modul meu într-un fel de a privi România, nefiind român, dar totuși știind câteva lucruri despre țara, limba și cultura. Și atunci Arthur Weber este pretextul meu de a putea vorbi cum aș putea vorbi eu. Mă rog, istoria lui e un pic diferită față de a mea, că el, de fapt, s-a născut în România, mama lui a plecat cu el și avea de încă numai 2 ani, așa din amintire, pe care nu. În fine, nu prea are cum să-și amintească mare lucru și de aia e și un punct de vedere interesant, pentru că încearcă să înțeleagă istoria familiei lui sau istoria României din perioada în care nu era el aici. Dar era totuși o perioadă cheie din istoria României. Și eu rămân convins în continuare că dacă nu înțelegi ce se întâmplă în timpul comunismului, nu ai cum să înțelegi societatea contemporană a României. Și asta este efortul lui Arthur de a înțelege lucruri la nivelul personal, în familiile lui, familia lui sau familia soției lui în ultimul volum, ca să înțeleagă ce se întâmplă acum. Și asta mă interesează foarte mult.
Am remarcat în timpul când am citit Balamucul la București tot acest efort de documentare pe care l-ai făcut și tot precizia cu care ai scris detaliile istoriei României recente. Se întâmplă la fel și în Tămbălău?
Da, exact la fel. Sunt foarte exigent când fac căutări istorice. Acolo încerc să fiu cât mai serios și cu abordare științifică, ca să fiu nu numai credibil, dar ca oamenii să înțeleagă că vorbesc de treabă serioasă. Sunt atât de serios la partea asta a muncii mele, încât sunt mult mai puțin serios la faza creativă cu ficțiune, unde uneori apar niște scene mai puțin verosimile, mai puțin autentice, dar asta este echilibrul. Atunci când vine vorba de istoria României, într-un mod mult mai serios și cu mai multă rigoare.
Mi se par foarte bine traduse titlurile celor două cărți, nu? Și Balamucul și Tămbălăul au această rezonanță foarte balcanică. Ne trimit cu ideea la turci, la limba turcă, nu? La influențele foarte puternice pe care le simțim ale Balcanilor în București. Cum ți s-a părut această traducere, această opțiune a traducătoarei?
Mi s-a părut foarte bună. Ideea nu este neapărat mă rog, în franceză, ideea era ca să sună un pic mai argotic, ca să înțeleagă cititorul că e totuși o carte unde se folosește un limbaj bogat și uneori chiar argotic. Să nu se aștepte să fie un roman polițist foarte serios, cu crime sau cu mister sau cu suspans. Nu, e o comedie polițistă a la San Antonio și atunci am ales titluri care tindea să deau de înțeles că acolo ne îndrumăm, adică e un stilul ăsta mai comic. Și într-adevăr, cum a fost traduse în bălău și balamuc, da, era exact cum am făcut în franceză. Singura schimbare a fost cu Țapi Spășitor, editorul meu a ales să nu traduce, cum era, Micmac la București, a ales să traducă Țapi Spășitor, ceea ce convenea. Dar fiindcă e publicat în România, nu au de ce oamenii să înțeleagă neapărat că este vorba despre București. Pentru Franța mi era important ca fiecare titlu să fie cu București. Diurififia Bucarest, Micmacia Bucarest și la sfârșit Charivari a București. Și terminam așa cu un Charivari care sună și mai așa global, și mai nebun, cum ar veni, care cred că e și mai nebun. Ultima carte are un iz așa de nebunie și mai crescută decât în primele două.
De unde acest apetit pentru această combinație între roman polițist și roman de aventuri și roman până la urmă comic și roman istoric?
Îmi permite să fac tot ce vreau. Pot să amuz publicul, pot să-i spun lucruri mai serioase, să învețe ceva din cărțile mele, dar în același timp cred că petrece și un moment plăcut, amuzant. Și combinația asta îmi place foarte mult. Recunosc că de meserie sunt profesor și predau limba franceză străinilor. Și metoda mea principală a fost întotdeauna să folosesc exact același echilibru. Să ne amuzăm, dar să și învățăm. Și atunci când m-am apucat de scris, exact așa am vrut să fac. Hai să ne amuzăm, dar să și învățăm câte ceva despre o țară la care țin și care nu mi se pare încă foarte cunoscută. Și era o metodă... cum să zic, o metodă eficientă să învețe oamenii despre România. Mă rog, am încercat. Sper că am reușit.
Reușești și cu mini-clipurile pe care le postezi despre felul în care prezinți limba română francezilor într-un mod foarte amuzant, foarte inventiv. Ideea asta cum ți-a venit? Tot din aceeași dorință de a promova un pic România și limba română?
Exact la fel. E aceeași rețetă. Acolo mai mult pe limba. Asta îmi place mai mult, că în cărțile mele nu prea abordez limba, că e un context, cum să zic, care e literatura. Și atunci scriu în franceză și uneori am mai băgat câteva expresii sau m-am mai referit la niște cuvinte. Dar cu videoclipurile mele chiar pot să abordez direct expresiile și să le pun așa într-o lumină mai amuzantă, traducându-le de uneori mot a mot și nu dau niciun sens, dar merge foarte bine și mi-am dat seama că în ultima vreme oamenii chiar s-au prins și chiar împărtășesc în jurul lor videoclipurile mele și am impresia că încet, încet se adună oamenii care au înțeles și brandul meu și care caută acum cu nerăbdare, mai vine unul, mai vine unul. Sper să fiu, rămân creativ cât mai mult posibil și mai am în traistă multe expresii. Uneori chiar de ani de zile le am în minte glumele astea, că eu atunci când am învățat limba română am învățat-o așa din zbor, stând cu oamenii, stând de vorbă și tot timpul rămâneam uimit uneori și am încercat să rămân cu uimirea asta cu care vreau să îi împărtășesc cu ceilalți, inclusiv francezii care învață acum și care unii chiar îmi scriu că învață în fiecare săptămână cât un cuvânt. Mă rog, nu chiar un curs, nu cred că vor învăța 100% română cu mine, dar măcar vin așa cu o propunere și un fel de, no, hai să și râdem de limba română, că e amuzantă. Eu m-am amuzat enorm timp 25 de ani și în continuare mă amuză cum se creează expresii, cât de malabilă este limba. E ceva interesant pentru un francez, unde în limba noastră trăim într-o limbă foarte strictă, unde nu ne putem prea juca cu ea atât de ușor cât cu limba română. Părerea mea. Și atunci așa e un sentiment de libertate unde, wow, e altfel.
Dă-ne niște expresii care ți s-au părut deosebit de amuzante de-a lungul timpului în limba română.
În limba română, aoleu, așa mă iei prin surprindere. Cred că prima oară când am rămas un pic uimit a fost ceva de genul mâncatea lui mama. Nu făcea sens pentru mine că ea ceva... Da, cred că mi s-a spus într-o zi așa ceva și mi zicea, ce mama, cine vrea să mă mănânce? Ce care? Care ideea asta de a mânca oamenii când le ești dragi? Mâncatea lui mama. Și what? Cum poate vine vorba de mâncare? Cine e mama aia? nu știu, nu aveam referințele. Cred că asta ar fi prima expresie care m-a rămas un pic, m-a amuzat foarte mult. Mi-am dat seama că nimeni nu vrea să mă mănânce. Cu cuvinte simple, asta era interesant. Știi, fiecare cuvânt le înțelegeam, dar...
Se încheie trilogia lui Arthur Weber. Dorești să o continui? Te gândești? Ai un plan pentru o următoare carte?
Am un mic plan deocamdată, nu l-am încă cugetat încă bine de tot, dar nu va mai fi la București, cred. Cred că am impresia că s-a cam încheiat la nivelul meu de imaginație, de creație și acum locuim și la Paris, ceea ce face lucrul ăsta de a scrie despre București cam greu. Și mă gândesc să mai dezvolt ceva, tot cu Arthur și cu Răzvan, că mi-e foarte drag și Răzvan, fiul lui adoptiv, care este foarte un personaj extrem de interesant, de lucrat cu el. Și ei s-au mutat la Paris la un moment dat, mă rog, o să vedeți cum și când. Și atunci, da, și mă interesează în ultima vreme foarte mult și poate că cuvântul sună un pic prea serios, dar problematica diasporei. Mi se pare că și românii din străinătate au ceva povești de povestit. M-ar interesa să studiez și partea asta și să o redau, mă rog, a la Silva, evident, dar așa, o problematică care, da, care chiar mă interesează și pe acolo aș dori să lucrez.